Bəşər tarixinin heyran edici əsərləri megalitlər. Megalit böyük daş bloklardan ibarət olan əsərlərə verilən addır. Bu əsərlər müxtəlif məqsədlərlə inşa edilmişdir. Bəşər tarixinə baxdıqda keçmişdən günümüzə qədər bir çox megalitin qaldığı müşahidə edilir. Bu əsərlərin ən heyrətamiz xüsusiyyətlərindən biri, bəzilərinin bir tondan daha ağır olan daş blokların adı çəkilən əsərlərin inşasında necə istifadə edilmələrdir. Bu nəhəng daşlar hansı yolla tikinti sahəsinə gətirilmiş və hansı texnikadan istifadə edilərək qaldırılmışdır? Həmin dövrün insanları bunları necə üst-üstə qoyaraq bu əsərləri inşa etmişlər? Ümumilikdə daşların uzaq məsafədən daşınması ilə inşa edilən megalitlər bir növ inşaat və mühəndislik möcüzəsi kimi dəyərləndirilir. Bu cür əsərləri meydana gətirən insanların olduqca mütərəqqi bir texnologiya sahib olmaları açıq görünür. Bu əsərlərin meydana gətirilməsi üçün əvvəlcə onlar planlaşdırılmış olmalı idi. Bu planında tikintidə işləyəcək bütün insanlara düzgün və dəqiqliklə bildirilməsi zəruridir. Plan qurularkən əsərin hara inşa ediləcəyini göstərən texniki çertyojlar çəkilməlidir. Bundan əlavə həmin texniki çertyojlardakı hesablamalar xətasız olmalıdır. Belə ki, hesablamada ən kiçik bir xəta əsərin inşasını imkansız hala gətirə bilərdi. Bütün bunlarla bərabər inşaatın həyata keçirilə bilməsi üçün təşkilatçılıq da qüsursuz olmalıdır. İşçilərin uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi, ehtiyaclarının ödənməsi, inşaatın lazım olduğu kimi getməsi və nəticələnməsi üçün mühüm ünsürlərdir. Bu əsərləri inşa edən insanların təxmin ediləndən də artıq biliyə və texnologiya sahib olduqları açıq aydın görünür. Digər bölmələrdə qeyd etdiyimiz kimi, sivilizasiya hər zaman tərəqqi etmir, bəzən tənəzzül edir. Hətta bir çox hallarda mütərəqqi və tənəzzül etmiş sivilizasiyalar eyni tarixi dövrdə dünyanın müxtəlif yerlərində eyni anda mövcud ola bilər. Sözü gedən megalitlərin inşa edən insanların da mütərəqqi bir sivilizasiyada yaşamış olmaları, arxeoloji və tarixi faktların əks etdirdiyi kimi olduqca yüksək ehtimaldır. Belə ki, ərsəyə gətirdikləri əsərlər mürəkkəb riyazi və həndəsə biliklərə sahib olduqlarını, dərəli təpəli ərazilərdə sabit nöqtələri ölçərək, onların üzərində əsərlər tikə biləcək texniki biliyə yiyələndiklərini, coğrafi mövqələri müəyyən etmək üçün cihazlardan istifadə etdiklərini, lazım olduğu halda kilometrlər uzaq məsafələrdən inşaat üçün lazım olan alətləri daşıya bildiklərini göstərir. Bütün bunları bir neçə ibtidai alətlərdən və sadəcə insan qüvvəsinə istifadə edərək yerinə yetirmədikləri açıq aydındır. Bundan başqa, günümüzün tədqiqatçıları və arxeoloqları tərəfindən aparılan bir çox sınaq, təkamül nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü şərtlərlə bu əsərlərin inşa edilməsinin qeyri-mümkün olduğunu müəyyən etmişdir. Təkamülçülərin irəli sürdüyü xəyali şəraiti hazırki dövrdə düzəldərək bunlara oxşar əsərlər inşa etməyə cəhd edən tədqiqatçılar böyük uğursuzluğa düşər olublar. Qeyd edilən tədqiqatçılar nəinki buna bənzər quruluşları inşa etmək, hətta bu tikilinin əsas tikinti materialı olan daşları bir yerdən digərinə daşımaqda çətinliklərlə qarşılaşıblar. Bu da bir daha göstərir ki, bu dövrün insanları təkamülçülərin irəli sürdüyü kimi geridə qalmış bir həyat tərzi keçirmirdilər. İncəsənətdən zövq alır, memarlığa əsaslı şəkildə yiyələnməklə, inşaat texnologiyalarından ustalıqla istifadə edir, astronomik araşdırmalar aparırdılar. Keçmişdəki sivilizasiyalardan geriyə çox zaman daş blokların, kütləvi daş tikillərin və yaxud da yüz minlərli il əvvəldən sadəcə bir sıra daş alətlərin qalmış olması isə son dərəcə adi bir hadisədir. Bir sıra daş abidələrə və əsərlərə baxaraq, dövrün insanlarının sadəcə daşdan istifadə edərək işləyə bilən, texnologiyadan uzaq və geridə qalmış sivilizasiyalar olduğunu irəli sürmək isə inandırıcı deyil. Bunlar müxtəlif doqmaların təsiri ilə edilən şərh olmaqdan başqa heç bir elmi məna ifadə etmir. Bundan əvvəl də vurguladığımız və bir çox qabaqcıl təkamüşlər tərəfindən də qəbul edildiyi kimi, əldə edilən tapıntılar icma həyatı barədə bizə dəqiq məlumat verə bilməz. Lakin bu tapıntılar ön mühakimələrin mənfi təsirindən qurtularaq dəyərləndirilərsə, həqiqətə daha yaxın şərhlər edilə bilər. Yüz minlərlə il əvvəl ait bir cəmiyyətdən geriyə onlar taxtadan olan möhtəşəm villalarda yaşasalar da, bünövrəsi şüşə məmulatından olan villalar tiksələr də, həmçinin ən gözəl daxili dekorasiya materiallarından istifadə etsələr də, bunlardan 100 min illər boyu məruz qalacağı külək, yağış, zəlzələ, sellərlə aşınma nəticəsində dəqiq dəlillər qalmayacağı açıq aydındır. taxtanın, şüşənin, misin, tunçun və digər müxtəlif materialların təbii şəraitdə aşınması ən çox 100-200 il çəkir. Yəni, aradan keçən 150-200 il sonra evinizin beton və ya taxtadan olan divarı aşınıb gedəcək. İçindəkilərdən isə geriyə çox az iz qalacaq. Zəlzəliyə, selə və ya fırtınaya məruz qaldığı zaman isə geri qalan izlər tamamilə yox olacaq. Geriyə ancaq aşınması çox daha uzun müddət davam edən blok daş parçaları qalacaq. Bununla da kiçik parçalara ayrılan daşdan olan əşyalar oxalanıb gedəcəkdir. Dolayısıyla ancaq bu daş bloklara əsaslanaraq həmin dövrdə yaşamış cəmiyyətlərin gündəlik həyatı, sosial münasibəti, inancı, zövqü və incəsənət haqqında anlayışı barədə şərhlərin yəqinlik ifadə etməsi qeyri mümkündür. Halbuki təkamülçülər mümkün olmayanı etməyə çalışırlar. Bəzi tapıntıları xəyali şərhlərlə bəzəyib, müxtəlif ssenarilər icad edirlər. Həqiqətlərdən yayındıraraq hekayələr qoşmaq əslində bəzi təkamülçülər tərəfindən də birbaşa tənqid edilən haldır. Hətta belə yanaşmaya belə bir ad da verilib, elə bilə yazılmış nağıllar. Bu ad, təkamülçü paleontoloq Stefan Jay Gould'un ingilis yazıçısı və şair Rudyard Kipling tərəfindən 1902-ci ildə nəşr edilən eyni adlı kitabına tənqidindən irəli gəlir. Kipling, uşaqlar üçün hekayələrini topladığı bu kitabında canlıların müxtəlif orqanlarının necə əmələ gəldiyinə dair xəyal gücünə əsaslanan təkamül nağılları yazmışdır. Məsələn, Kipling filin xortumu barədə hekayəsində bunları yazırdı. Günlərin bir günü bir fil balası anasına lazımı qədər yaxın yerdə deyildi. Çayın parlaq suyunu gördü və maraqla çayın kənarına gəldi və ətrafa boylanmağa başladı. Suyun üzərində çıxıntı kimi bir qabarıqlıq var idi və bunun nə olduğunu bilmək istəyən fil balası daha yaxından baxmaq üçün suya tərəf əyildi. Birdən-bir o çıxıntı yuxarı tullandı və balaca filin burnundan tutdu. Sonra fil balası oturaraq özünü arxaya çəkməyə başladı. Çəkdi, çəkdi və burnu getdikcə uzanmağa başladı və timsah çırpınaraq sahilə doğru çıxdı və quruğunun zərbəsi ilə birdən-bir o çıxıntı yuxarı tullandı və balaca filin burnundan tutdu. O çıxıntı timsah idi. Sonra fil balası oturaraq özünü arxaya çəkməyə başladı. Çəkdi, çəkdi və burnu getdikcə uzanmağa başladı və timsah çırpınaraq sahilə doğru çıxdı və quyruğunun zərbəsi ilə suyu süt kimi ağappaq etdi. Timsah da filin burnunu çəkdi, çəkdi və çəkməyə davam etdi. Qultda bəzi təkamülçü alimləri ədəbiyyatı yuxarıdakı bu hekayə ilə bir xeyli bənzərlik təşkil edən və heç nəyə sübutu olmayan, elə bilə yazılmış nağıllarla doldurmaqla tənqid etmişdir. Eyni vəziyyət təkamül nəzəriyyəsi ilə xalqların inkişafına açıqlanmağa çalışanlar üçün də təsirlidir. Kiplingin nağılları kimi təkamülçü sosial alimlərin elə belə nağılları da sadəcə xəyal gücünə əsaslanır və güya əvvəllər sadəcə bir sıra xırıltılı səslər çıxaran, işlənməmiş daş alətlərdən istifadə edə bilən, mağaralarda yaşayan, ovçuluq və yığcılıqla məşğul olaraq həyatlarını təmin edən, sonra isə inkişaf etdikcə əkinçiliklə məşğul olmağa başlayan, bundan sonra isə digər mədənlərdən istifadə etməyə başlayan, daha sonra getdikcə zehni inkişaf edərək cəmiyyətlər şəklində yaşayıb sosial münasibətlər quran insanlıq tarixi də suyun kənarında xortumu zaman filin nağılından fərqli deyil. Bu elmdən kənar olan anlayışı Gould belə ifadə edir. Elm adamları bu nağılların uydurma olduğunu bilir. Təəssüflər olsun ki, bunlar peşəkar ədəbiyyatda artıqlaması ilə ciddi və real qəbul edilir. Daha sonra bunlar elmi həqiqətlər halına salınır və milli ədəbiyyata daxil olur. Gould bundan başqa bu hekayələrin təkamül nəzəriyyəsi baxımından heç bir şeyin dəlili olmadığını bu sözləri ilə qeyd etmişdir. Təkamülə uğrayan təbiət tarixinin elə belə yazılmış hekayələr ənənəsindəki bu nağıllar heç nəyin dəlili, sübutu deyil. Lakin bunların səbəb olduğu ağırlıq və buna bənzər bir çox vəziyyət mənim mərhələli inkişaf fikrimi olan inamımı uzun müddət əvvəl öldürdü. Daha yaradıcı zehniyyət bunları xilas edə bilər. Lakin sadəcə mahir abstrakt fəlsəfi görüşlərlə xilas edilən anlayışlar mənim üçün çox şey ifadə etmir.